Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar satu topik, melayani dan bukan dilayani. Sebelum masuk di dalam firman, mari kita berdoa, meminta Allah bekerja di tengah kita. Bapa yang baik, terima kasih untuk privilege, untuk hak khusus yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh memuji dan menyembah-Mu, mampu menyapa Engkau sebagai Bapa kami, dan itu hanya dimungkinkan ketika Roh-Mu yang kudus hadir dalam diri kami. Tapi kami menyadari hidup tidak cukup dijalani hanya oleh sekedar euforia perasaan, Tuhan. Kami membutuhkan suatu yang pasti, dan itu terjadi ketika kami melihat kebenaran-Mu. Di depan kami akan mendengar firman, buat jelas itu sebabnya urapi hamba, urapi umat, dan di atas segala-galanya jadikan kami pelaku dan bukan hanya pendengar firman. Ini waktu-Mu, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan, amin. Topik melayani dan bukan dilayani akan saya ambil seperti yang diminta dari Matius pasal yang ke-20. Bapak Ibu kalau membuka Alkitab bisa sama-sama membuka. Kita akan membaca ayat 20 sampai ayat yang ke-28. Kita akan coba melihat, membingkai latar belakang apa sebetulnya yang menjadikan munculnya prinsip melayani dan bukan dilayani yang diungkapkan oleh Kristus. Pasal 20 Injil Matius ayat 20 sampai 28. Kalau sudah dapat saya akan bacakan, silakan Bapak Ibu menyimak. Kata-katanya begini ungkapan Yesus. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Jadi mereka datang kepada Yesus lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepada Yesus. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawab mereka, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak dalam kerajaan-Mu. Yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu. Tapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Lalu mereka menjawabnya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Perhatikan ayat 24, mendengar itu marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyat dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan-Mu. 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani, dan untuk bukan hanya melayani, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Teks ini kalau kita komparasikan dengan Markus pasal yang ke-10, maka kita akan mendapatkan satu nuansa yang lebih jelas. Sebetulnya teks ini diucapkan ketika Kristus menuju satu tempat yang namanya Yerusalem. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian cukup cermat membaca Injil, pelayanan Kristus itu bersifat progresif. Dari Nazaret, Galilea itu berkembang, terus Yehuda, ujungnya bermuara di Yerusalem. Saya rasa itu memang strategi bagi para pemimpin untuk mengembangkan apa yang sementara didengungkan atau diajarkannya. Artinya ketika seorang memiliki ide, dan memang ide yang diungkapkan oleh Kristus yang ingin dibangun adalah salah satunya ide tentang kerajaan Allah. Dia mulai ide ini dengan merekrut orang-orang, bukan dari orang-orang hebat, tetapi rakyat kebanyakan, itu nelayan, tahu ya nelayan, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu tukang lauk begitu. Bukan orang-orang hebat, orang-orang sederhana, dan mereka jadi direct sell, jual langsung begitu, enggak lewat toko, enggak lewat para rabi dan lewat perguruan tinggi Torat, langsung direkrut untuk sampaikan. Dan kalau kita melihat progresnya di dalam 4 Injil, apa yang dilakukan para murid itu mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Sampai di tiap kota orang mengenal Kristus melalui tindakan dan ajarannya. Nah, dalam strategi marketing, kalau ingin didengar, ingin menjadi ledakan satu pemahaman, tohok tempat yang terpenting. Dan itu harus ke ibu kota di Yerusalem. Sama kalau orang ingin menjadi nomor satu di Indonesia, itu enggak bisa tinggalnya di ujung kulon terus. Harus mendesak masuk ke Jakarta. Dan Yesus lakukan itu. Walaupun dia tahu di pusat itu merupakan tempatnya orang yang sangat tidak senang dengan dia. Sehingga mereka melakukan perjalanan untuk sekaligus bagi Yesus mengakhiri pelayanannya di Yerusalem. Tahun ketiga. Dan akibatnya sementara dia berjalan ke sana, kalau kita melihat ayat sebelum yang kita baca, Yesus memberitakan tentang penderitaan dan kesengsaraannya. Bahwa di Yerusalem dia akan ditangkap, disesah, akhirnya mati dan disalibkan. Tetapi para murid punya persepsi lain. Mereka pikir dengan Yesus pergi ke Yerusalem karena banyak pengikut, maka akan gampang bagi dia membalik tangan dan melakukan pemberontakan. Sehingga apa yang diharapkan oleh Israel, Mesias dibangun dengan kekuatan politis, itu bisa terjadi. Dan persepsi ini rupanya menggelitik seorang tua, Zebedius, orang tua daripada Yohanes, dan dikatakan Yakobus, datang tuh kepada Kristus waktu dalam perjalanan tersebut. Nah, dalam perjalanan tersebut, orang tua ini mengatakan, guru, aku mau mengungkapkan sesuatu. Yesus katakan, apa yang kamu mau? Apa yang mau diungkapkan? Cetusan itu keluar. Kelak, saya bahasakan ya dengan bahasa saya, kalau engkau sampai di Yerusalem, insya Allah begitu berhasil, diambil yang namanya kekuatan, satu, tolonglah di sebelah kiri, satu di sebelah kanan tuh anak saya. Loh, kamu ngerti gak yang kamu minta? Dapat gak minum cawan yang harus aku minum? Lalu dengan sesumbar mereka mengatakan, kami dapat. Itulah manusia, kadang-kadang cepat bicara, lambat mendengar. Faktanya waktu penyaliban gak ada satupun yang dekat dengan dia. Murid-murid laki-laki itu bahasa Tagalognya itu ngibrit semua. Bapak-Ibu tahu yang dekat dengan dia hanya kaum perempuan. Nampaknya kaum perempuan memang setia ya. Kamu gak ngerti yang kamu minta, ah, kami bisa. Lalu Yesus mengatakan memang cawan itu akan kamu minum, tetapi tetap di sebelah kiri atau kanan, itu urusan Bapa. Nah yang menarik, dengar permintaan dua orang ini, 10 orang lainnya ngambek. Saya sih dapat nangkep sesuatu di situ. Saya menyimpulkan, sebetulnya yang 10 itu ingin juga gak di kiri kanan kalau marah. Hau! Kalau bahasa Tasiknya hai-hai tapi RR. Hayang tapi era gitu, gak berani ngungkapin. Yang dua memang ini buah energis nih, yang dua ini nyeletuk aja gitu kalau mau-mau ngomong. Yang lain marah juga. Kata-kata sekarang emang lu aja yang mau di sana. Yesus di situ berikan nasihat, ayo kumpul semua. Nah cara yang kamu kembangkan itu cara dunia. Orang dunia kalau akan mendapatkan kekuatan posisi politik, lalu caranya begitu. Dia akan lakukan kekerasan untuk mempertahankan itu. Kalau ingin menjadi besar, biasanya orang dunia akan melakukan itu. Nah, waktu kita berbicara tentang hal seperti yang aku bawa, misi kerajaan surga, seperti begitu. You mau besar? Engkau ingin gede? Berarti engkau harus menjadi pelayan. Jadi di sini terlihat implikasi-implikasi jalan meningkat itu harus menurun, memang begitu. Kau harus turun, bukan hanya turun, jadi hamba, jadi pelayan. Satu pekerjaan yang pada waktu tersebut tidak disenangi. Ada seorang filsuf namanya Socrates, dia lebih jujur seringkali dibandingkan dengan orang Kristen. Socrates satu kali mengatakan, siapa yang mau menjadi pembantu, siapa yang menjadi hamba? Saya pikir betul. Dan kalau memang kita mau terbuka, kalau melayani itu menyenangkan, seluruh jemaat itu akan terjun dalam apa? Layanan. Faktanya tidak semua, bukan? Karena memang tidak selalu mudah. Waktu Yesus mengatakan, kalau engkau ingin menjadi besar, jadi pelayan, bisa saja di antara murid ada yang nyeletuk. Contohnya siapa? Di situ Yesus mengunci dengan ayat yang ke-28, dia katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Tidak hanya sampai melayani, tapi aku berikan nyawaku. Ini statement yang sangat luar biasa. Bagi siapa? Semua orang. Teksnya gamblang sekali. Itulah prinsip yang Yesus ajarkan kepada mereka sampai pada akhirnya. Melayani dan bukan dilayani. Nah, relevansinya dengan kita pada zaman sekarang bagaimana? Bapak dan Ibu sekalian, sepanjang zaman apa yang menjadi motif daripada kedua murid ini atau para murid selalu muncul di dalam pelayanan. Ada balutan-balutan yang ditutup dengan tindakan pelayanan, padahal di dalamnya ada motivasi. Motivasi ingin menjadi nomor satu, motivasi ingin mendapatkan keuntungan dalam pelayanan, motivasi ingin menjadi sesuatu. Jadi problem pelayanan khususnya para hamba Tuhan ingin menjadi terkenal itu biasa. Dan kadang-kadang dibalut, wah gak bisa saya melayani. Sekali lagi, ini terjadi di mana-mana. Kadang-kadang waktu kita mengajak orang untuk melayani, bisa muncul celetukan seperti ini. Kalau saya melayani, apa yang bisa diberikan gereja terhadap saya? Wah, itu mengerikan sekali kalau muncul hal yang seperti begitu. Nah, berpijak daripada masalah ini, kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita petik nih dari teks yang baru kita baca, lalu kita coba menerapkan apa yang harus kita lakukan agar kita bisa melayani dengan baik dan sehat. Paling tidak ada beberapa pembelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, adanya dua jenis servanthood, dua jenis menghamba melayani yang diajarkan di sini. Jenis yang pertama itu direpresentasikan oleh dua murid yang bisa jadi menjadi representasi seluruh orang Kristen yang ada pada zaman sekarang. Jenis servanthood yang tertuju ketika melayani dengan satu motif ingin memiliki atau ingin mempunyai sesuatu. Nah, untuk memperjelasan ini saya ingin coba mengungkapkan satu gambaran. Satu kali saya tergelitik untuk melihat tentang keharmonisan, keapikan di lalu lintas. Kok kenapa mobil serabetan gitu ya, tapi enggak tabrakan. Perempatan begitu banyak tapi enggak tabrakan, apik gitu semua. Lalu saya berpikir juga tentang pasar. Pasar itu waduh, ruwet sekali. Tetapi kok kenapa bisa apik, tertib, orang belanja, jual beli begitu ya, bisa baik semuanya. Kok bisa muncul yang namanya keindahan, harmonis, keteraturan. Renungan saya sampai kepada satu titik. Itu semua bisa tertib, bisa apik karena adanya kejelasan di dalam ukuran. Lalu lintas kita melihat ada lampu merah, kuning, hijau. Itu ukuran. Dengan kejelasan ukuran tersebut orang tidak tabrakan. Walaupun kadang-kadang tafsirannya salah ya. Ada S. Itu bisa ditafsirkan memang santai katanya. Akibatnya ya parkir ininya. Tapi kalau tafsirnya benar pasti tertib dah semua. Ke pasar, kenapa bisa tertib? Ada ukuran jelas. Pernah bayangkan gak Bapak dan Ibu sekalian kalau ke pasar belanja gak pakai ukuran? Beli terasi. Pak, beli terasi. Berapa? Berapa aja, gak usah pakai ukuran. Wah, saya pikir prihatin juga. Kalau dikirim tuh terasi 3 truk mati loh. Kangkung ada ikat, beras ada liter, daging ada kilo. Tuh. Harmonisasi karena ada ukuran yang jelas. Bahkan keindahan yang kita alami itu terjadi karena ukuran. Bapak Ibu pergi ke gereja ini kan dengan pakaian yang bagus, potongan rambut yang bagus, itu ukuran loh. Saya rasa kita tidak akan pernah membeli sepatu karena masalah modelnya yang bagus. Tapi nomornya kegedean. saya pikir enggak begitu lah. Wah, beli itu kenapa? Bagus modelnya. Loh, itu lebih gede. Enggak apa-apa yang penting. Enggak begitu kan. Saya bisa berdiri di depan dengan pakaian yang seperti ini. Ini karena ukurannya pas. Jangan membicarakan hamba Tuhan kalau pakaiannya kegedean. Karena jangan-jangan mereknya Casio. Kasih orang maksudnya. Ukuran yang jelas membuat ketertiban dan harmonis. Pernah enggak berpikir tentang apa kira-kira ukuran hidup? Ini enggak gampang. Mengukur aktivitas hidup, belanja, jarak, ibadah, itu ada waktu, ada apa yang jelas. Sehingga itu bisa tertib. Tapi ketika kita berbicara ukuran hidup, ini menjadi sesuatu yang agak tidak jelas. Nah, waktu saya berpikir, apa ukuran hidup? Saya coba eksplorasi, cari-cari. Akhirnya saya bertemu dengan seorang penulis yang sangat hebat, bagi saya sangat hormat. Dalam pendidikan Kristen namanya Andar Ismail. Wah, dia bikin seri Selamat itu. Sangat kaya sekali, saya punya bukunya dan saya baca semuanya. Salah satu yang dia ungkapkan, seringkali hidup diukur dengan punya dan milik. Dari sana muncul kata kerja memiliki dan mempunyai. Sehingga kapan orang dianggap memiliki ukuran yang penuh? Kalau orang itu memiliki dan mempunyai. Padahal kadang-kadang saya pun berpikir di Indonesia relatif ini mendefinisikan memiliki dan mempunyai sebagai ukuran hidup. Karena bagi etnis umpamanya Sumatera, sukses diukur dengan memiliki dan mempunyai, itu kan biasanya diukur dengan gelar ya. Sehingga orang-orang Sumatera itu, waduh kalau gelar tuh banyak. Di ITB ini sekarang banyak sekali orang-orang Sumatera tuh yang kuliah. Bagi orang yang mengukur hidup dengan berhasil ukurannya memiliki dan mempunyai dengan kriteria gelar, wah seumur hidupnya pasti akan sekolah terus. Semua gelar tuh dikukut. IR, DRS, STH, MA, MDiv, MCK, MP3 gitu. Pokoknya sampai kalau boleh ada gelar yang terakhir RIP gitu ya. Relakan dia pergi. Tapi kalau kita bicara kriteria ukuran memiliki, berhasil gitu dengan ukuran orang Jawa tuh lain. Biasanya karir kalau orang Jawa. Nah, kalau dengan orang daerah Indonesia Timur itu lain lagi. Bagi mereka itu famous, terkenal. Akibatnya dari sini muncul banyak pemusik-pemusik, entertain, penyanyi-penyanyi. Kita kenal yang namanya Edo Kondologit gitu kan, Siti Muhede, Ruth Sahayana, Nah, lain lagi kalau kita berbicara dengan etnis yang matanya sipit seperti saya. Wah, itu sukses bukan masalah gelar, bukan masalah famous. Oh sorry, di sini rohani semua ya. Katanya orang Tionghoa itu dulu gak sipit, tapi belum. Lalu kenapa menyempit? Ya gitu, dari terbit matahari sampai pada masuknya, katanya begini menurut Wikipedia. Tuh. Gak tahu benar atau enggak, coba aja dilihat. Akibatnya mengalami evolusi dan mengecil matanya. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Kalau hidup dianggap ukurannya memiliki dan mempunyai, maka hidup itu akan diukur yang bisa bermanfaat bagi saya, yang saya bisa miliki. Waktu masuk pelayanan, inilah salah satu motif yang dimiliki oleh dua murid yang merupakan representasi seringkali daripada orang-orang Kristen. Sehingga waktu masuk dalam pelayanan berpikir, berorientasi, apa yang bisa saya miliki, yang bisa saya nikmati, yang saya punyai dari ini. Saya pikir dalam batas tertentu memiliki dan mempunyai tidak salah. Tapi kalau itu dianggap sebagai ukuran yang satu-satunya, ini akan menjadi problem. Dan itu dimiliki oleh dua orang ini. Sehingga dalam hal yang pertama, ada dua representasi tentang sevenhood. Yang pertama adalah satu orientasi terhadap dirinya, memiliki dan mempunyai. Tapi orientasi ini dalam batas tertentu memang tidak salah. Tetapi kalau ini dijadikan sebagai satu-satunya, dalam segala hal, ini akan menjadi problem yang besar. Representasi yang kedua yang saya pikir penting dan menarik adalah yang diungkapkan oleh Kristus. Keagungan hidup Kristus bukan di dalam berpikir apa yang bermanfaat yang bisa dia tarik untuk dirinya, tetapi dia memiliki filosofi memberi. Apa kira-kira yang aku bisa lakukan yang bermanfaat bagi orang lain? Dalam empat Injil, pernahkah kita melihat Yesus menolak orang yang datang kepadanya? Tidak, dia menerima. Dan yang menarik, setiap orang yang diterima itu diberikan sesuatu yang baru. Ada perempuan dengan moral yang hancur datang kepada Kristus, dia tidak tolak, tapi dia tanamkan moral yang baru. Go, pergi, jangan buat dosa lagi. Ada orang dengan kelemahan tubuh, dengan buta, dengan lumpuh, dia tidak tolak. Dalam kesibukannya dia terima, dia berikan mujizat. Dia tidak pernah berpikir apa yang bermanfaat bagi dirinya, tetapi dia terorientasi pada orang lain. Satu kali dalam satu khotbah dikatakan 5.000 orang mendengar, 5.000 orang laki-laki. Selesai khotbah, murid-murid mengatakan, suruh pergi. Yesus bilang, enggak, you yang harus kasih cia kepada mereka. Goceng orang, enggak main-main. Di sana Yesus menunjukkan mujizatnya, concern dengan kebutuhan perut. Dan sisanya katanya 12 bakul. Ada beberapa orang mengatakan sisa 12 bakul karena diungkapkan hanya 5.000 orang laki-laki. Kalau disebutkan perempuan mungkin tidak bersisa. Karena perempuan memiliki tradisi babungkus, katanya begitu. Jangan dianggap terlalu serius itu, Mai. Sekali lagi Yesus tertuju kepada apa yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang dituju. Bukan hanya dia berpikir tentang masalah tertuju kepada orang lain. Tapi dia juga memberikan nyawanya bagi orang, bagi manusia, tanpa memandang bulu. Ini pembelajaran yang pertama. Waktu kita melihat teks, dua representasi ditunjukkan di dalam narasi. Representasi daripada para murid yang menjadi representasi manusia pada umumnya. Dan sekaligus representasi daripada Kristus, ukuran yang sebetulnya dia bawa sebagai satu pola yang dibawa daripada kerajaan Allah bagi kita. Yang kedua, pembelajarannya adalah satu kalimat retoris yang ingin saya lemparkan kepada jemaat. Kalau kira-kira Kristus bertanya kepada kita, gaya hidup servant yang mana yang kita miliki di antara kedua ini? Poin yang kedua seakan-akan mengatakan, di mana kita berdiri? Di mana kita berpijak? Apakah kita berpijak dalam satu prinsip yang dikatakan untuk memiliki sesuatu, mendapatkan sesuatu, atau untuk memberikan sesuatu, mendedikasikan sesuatu, sampai kepada hal yang terpenting yaitu hidup dan nyawa sendiri. Sebetulnya di dalam ajaran Kristus terdapat satu pemahaman yang sangat dalam sekali. Memberi, mengabdi sebetulnya bukan kehilangan, tetapi berinvestasi. Ada satu tulisan daripada Evelyn Christensen, dia istri daripada seorang Lutheran yang mengalami bagaimana Roh Kudus menyentuh hidupnya, Larry Christensen, dan gereja Lutheran mengalami bagaimana Roh Kudus bekerja di Amerika melalui Larry Christensen. Evelyn Christensen menuliskan satu buku, Hilang Tapi Mendapatkan. Satu statement yang menarik bagi saya adalah kata-kata yang dia katakan begini tentang masalah memberi dalam pelayanan. Sebetulnya jalan untuk mendapat haruslah melalui kehilangan. Dan bukan di dalam memiliki. Dan dia mengatakan hanya tangan yang kosong, tangan itu bisa mengambil. Tapi ketika tangan seseorang memiliki sesuatu, dia tidak bisa mendapatkan apa-apa lagi. Untuk sang tangan bisa mendapatkan sesuatu, hanya satu cara, letakkan yang dia miliki. Dan dalam kekosongan, dia bisa mendapatkan yang lain. Kalau kita merasa melayani, kita akan mengalami hal yang lebih baik, yang lebih mulia. Kenapa kita tidak belajar mengosongkan diri? menghilangkan segala ego dan tertuju kepada apa yang diminta oleh Kristus. Itulah yang diungkapkan oleh Elvin Christensen. Masih ingat ketika kita mulai menginjakan kaki kita dalam pelayanan? Jangan-jangan kita mulai dengan motif yang baik, motif yang lurus. Tapi yang menjadi pertanyaan pada hari ini, apakah itu tetap menjadi gaya hidup kita? Hanya kita yang bisa menjawab. Andre Ismail mengungkapkan ada tiga benda yang kalau akan dikonsumsi, itu harus mengalami proses kimia dengan direbus baru bisa dikonsumsi. Yang pertama telur, tahu telur ya? Yang kadang-kadang kalau kita nyanyi Inggris, bahasa Inggrisnya kurang, itu seringkali mengatakan pais telur, pais telur. Pais the Lord maksudnya. Ada telur, ada ubi, ada kopi. Tiga-tiganya gak bisa dikonsumsi langsung terai bulat begitu ya. Harus mengalami proses yang namanya dimasak. Andar mengatakan telur itu dalamnya lembek, tapi ketika direbus jadi keras. Ubi itu keras setelah direbus jadi lembek. Nah dia katakan seringkali dunia pelayanan, dunia hidup dalam mengikut Tuhan seperti itu. Ada yang waktu bertemu dengan Kristus orang itu lembut. Bukan lembut ya lembut, lembek. Tapi sudah masuk dalam realita hidup, tiba-tiba dia menjadi orang yang kadang-kadang tidak berperasaan, galak. Seringkali yang namanya realita pelayanan mengubah orang. Dari charming, dari enak diajak ngobrol menjadi sesuatu yang begitu keras. Lalu Pandar mengatakan seringkali juga hidup kita tuh seperti ubi. Sebelum mengikut Kristus nampaknya punya prinsip masuk pelayanan digodok itu setengah mati. Akibatnya itu menjadi lembut, gampang kesinggung, tidak punya prinsip, gampang jatuh. Itu dunia yang memang kita harus akui seperti begitu. Usulannya jadilah Kristen kopi. Kopi itu kalau ingin diminum baik harus direbus. Dibuat dengan air yang sangat panas. Dan hebatnya air itu gak pernah merubah kopi, kopi yang merubah air. Semakin panas air, wanginya itu semakin keluar. Sehingga membuat wangi kopi itu akan begitu harum. Inilah kekristenan yang seharusnya. We stand between two tensions. Kita berdiri dalam dua tekanan. Tekanan antara hal yang mudah, hal yang sulit. Yang kalau kita salah memanagenya kita bisa menjadi ubi atau jangan-jangan menjadi telur. Sebaiknya kita harusnya menjadi kopi. Di mana kira-kira kita berdiri? Poin yang ketiga sebagai penutup. Hal praktis apa yang bisa kita lakukan? Kalau memang kita dipanggil memang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Yang pertama, bagi saya, bangun mentalitas upward mobility. Istilah ini diungkapkan oleh seorang ahli spiritual namanya Henry Nouwen. Apa yang dimaksud dengan mentalitas upward mobility? Membangun pelayanan dari bawah itu ke atas. Step by step. Saya pikir kalau dalam pelayanan kita gak punya passion, gak punya goal pun jelek. Tetapi di dalam membangunnya, tanamkan mentalitas di sini, setia dari yang kecil dan terus sampai kepada yang besar. Naik mobile. Tetapi dengan cara yang sehat. Upward mobility. Saya melihat ada banyak hal-hal yang besar di atas muka bumi dibangun bukan dalam satu hari, dua hari. Seringkali dalam ratusan tahun, tetapi itu kokoh dan tidak tergoyahkan. Tahun 2018 kemarin saya ada di satu tempat namanya Silicon Valley. Saya menyempatkan diri ke sana ingin lihat yang namanya Google, ingin belajar leadershipnya seperti apa di bulan Mei. Dan saya tercengang sekali lihat kantor, lihat cara kerjanya. Kantornya gak terlalu gede. Paling-paling setengah kota Bandung kali. saya dari Center of Technology ke Google Drive-nya itu butuh pakai kendaraan, pakai mobil itu bisa 20 menit dengan kecepatan kendaraan itu 40 mile. Nah, itu baru dua tempat, belum yang lainnya. Dan sampai hari ini Google menjadi salah satu center teknologi yang tidak tergoyahkan. Dimulai dari kapan? Tahun 95 bertemu dua orang tuh, Sergey Brin dengan Larry Page. 98 mulai bikin hal yang kecil, program yang kecil yang bisa mengubah dunia. 2004 Google tuh sudah merubah dunia. Muncul yang namanya Android yang sekarang banyak dipakai tuh. Hanya sayangnya Android di sini enggak maksimal, cuma pakai paling top tuh SMS dengan WhatsApp. Akibatnya ketika diblok WhatsApp-nya sama Menko Findo, mati deh semua. Padahal itu kegunaannya luar biasa. Google itu pembangunnya step by step. Siapa yang enggak kenal yang namanya Steve Jobs? Usahanya itu mengembangkan Apple step by step. Tahun kaucap ya, tahun 90, bikin yang namanya PC itu, iMac. Dan grafisnya itu sangat bagus. Tahun 2000 muncul yang namanya iPod. Lagu gak usah pakai kompo yang kayak orang Amerika Latin, kalau jalan tuh di mall-mall kayak gak bisa mati gitu. Cuma segede gini, ibu-ibu bisa denger ribuan lagu, dan sejak tahun 2000 tuh masakan jadi enak tuh. Karena bisa denger. iMac, iPod, iPhone 2007, 2009 iPad, 2011 iRes. Mati maksudnya. Dari iMac, iPod, iPhone, iPad, iRes, itu iRes-nya kalah dengan produk Indonesia katanya Ayu Ting Ting. Gak tau bener atau enggak, coba aja lihat. Apa yang ingin saya sampaikan? Dia membangun dengan step by step sampai menguasai tiap lini, itu enggak ada yang enggak dikuasai. Ingin besar dalam pelayanan? Setia dari yang kecil. Dan kita akan terkejut. Allah mampu memuliakan kita. Itu mentalitas yang harus kita bangun. Jangan kemaruk, jangan rakus, jangan ingin cepat. Tetapi bangun step by step. Upward mobility. Langkah yang kedua saya pikir yang penting untuk kita bisa melayani dengan baik. Membangun sikap hati dan moral yang disebut dengan downward mobility. Yang satu ke atas dalam achievement, tapi yang kedua dalam mentalitas, dalam sikap hati, dalam moral. Downward mobility. How low can you go? Kalau yang ini, how high? Berapa banyak tingginya kau bisa tinggi? Kalau yang ini, berapa banyak kau bisa turun? Kristus itu gak bisa naik lagi, udah di atas. Itu sebabnya dia harus berkenosis turun tuh dalam Filipi. Downward mobility. Sampai disalib. Tetapi inilah jalan untuk meningkat yang diajarkan kepada manusia. Satu moral, satu sikap, satu attitude yang turun. Melayani. Tapi itu jalan untuk meninggikan. Saya terkesan dengan tokoh Henry Nouwen ini. Orang ini mengajar di tiga universitas bergengsi, Yale, Notre Dame, dengan Harvard University. Tiga universitas yang kalaupun orang pintar belum tentu bisa masuk. Walaupun orang punya duit belum tentu bisa masuk. Dan kalau orang senang mengajar itu puncaknya itu kalau mimpi ya bisa kesana. Bisa jadi profesor. Dia menuliskan ribuan artikel di jurnal terkenal. Tulisan buku, jangan disebut banyaknya. Beberapa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan kalau dia memberikan ceramah tentang spiritualitas yang datang tuh orang-orang pinter, orang-orang intelek, pejabat, dengar semua. Kalau gak percaya, lihat di YouTube. Dengar bagaimana dia berceramah. Selalu isinya itu menyegarkan. Salah satu bukunya yang menginspirasi saya adalah The Prodigal Son. Tentang anak yang memberontak. Sangat menarik sekali. Tapi satu kali orang yang seperti ini yang begitu hebat, berbicara dimanapun diikuti oleh banyak orang, melepaskan diri dari tiga universitas ini. Resign. Dari jabatan profesornya. Dan dia pergi ke satu tempat di Toronto namanya Days Break Community, dituliskan bahwa dia hanya menangani 10 orang katanya dengan penyakit-penyakit berat, autis, dan banyak sekali masalah. Bahkan satu orang kalau tidak salah namanya Andrew, itu kalau dibangunkan butuh 1 jam setengah. Bayangkan, terus digoyang-goyang begitu ya. Hese bangun. Dan kalau sudah bangun, maaf, harus dimandikan karena katanya kotoran itu bisa kemana-mana. Setelah dimandikan, dia akan disimpan, dijemur, dan akan diberikan makan. Makannya itu kasih makan 1 jam. Jadi 1 hari untuk 1 orang, 2 jam setengah. Profesor yang begitu hebat tinggalkan tuh semua jabatannya hanya untuk nangani orang yang seperti ini dan 9 pasien yang lain. Waktu dia tinggalkan sampai ke Days Break Community, rekannya Philip Yance, editor daripada Christianity Today, penulis juga, terkejut. Apa benar? Dia kejar sampai di Days Break Community, betul ketemu. Dan Yance bertanya, is it true? Apakah betul kau tinggalkan itu semua? Absolutely, betul. How could it be? Bagaimana kau bisa meninggalkan sesuatu yang begitu tinggi yang dimimpikan oleh orang-orang masuk ke yang seperti begini? Di situ, no one mengatakan satu statement yang menarik bagi saya. Dan dari situ dia tuliskan dalam satu bukunya The Leadership Style of Jesus. Dia katakan begini, aku menuliskan banyak buku dan banyak orang bisa baca. Aku memberikan seminar, banyak orang bisa mendengar. Aku tuliskan di jurnal-jurnal, banyak orang bisa menikmati. Tapi satu kali Tuhan seakan-akan bicara kepadaku, apakah kehebatan abilitasmu itu hanya untuk kelompok tertentu yang dianggap hebat? Apakah orang-orang yang disabilitas, yang tidak punya kemampuan, yang dianggap terbelakang tidak berhak atas pelayanan dan kasihmu? Saya terdiam. Dia pikir betul juga. Saya bukan untuk milik semua orang. Saya bukan milik untuk sekelompok orang. Dan akhirnya saya memutuskan untuk saya masuk menangani komunitas ini. Dan yang menarik ketika Philip Yance mengatakan, kamu kesini salah satunya hanya untuk menangani orang yang namanya Andrew ini. Kau harus melayani dia. Nah waktu ditanya kau harus melayani dia, lawan berubah sikapnya. Dia katakan, you are wrong, kau salah. Bukan saya yang melayani dia. Tahu jawabannya? Lawan mengatakan, dia yang mengajarkan saya tentang apa pelayanan. Saya tahu tentang konsep pelayanan di sini. Tapi waktu saya berhadapan dengan dia, dia mengajarkan kepada saya, what is servanthood? Apa itu ministry? Aku tinggalkan semua. Dan aku harus masuk di dalam pelayanannya seperti itu. Pertanyaan terakhir. Di mana posisi kita ketika kita melayani? Alkitab mengatakan dia hadir bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Apakah kita dengan dada lebar dan terbuka mengatakan, here I am, ini saya. Saya sudah di situ. Atau ketika kita berhadapan dengan Allah, kita mengatakan, Tuhan ampun, saya tidak sedang di sana. Tidak ada kata terlambat, yang ada kata terbuka. Memperbaharui sikap kita dalam melayani. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami mendengar bagaimana Engkau mengajar bagi kami tentang pentingnya pengabdian yang dilandasi oleh sikap terbuka dan rela melayani. Tanamkan dalam hati saya, tanamkan dalam hati umat, tanamkan dalam hati kami semua Tuhan Yesus. Kerinduan untuk berkorban dan melayani bukan semata-mata dilayani. Terus memberkati umatmu. Hamba berhenti berbicara, tapi Roh Kudus tetap menguatkan pentingnya untuk kami hidup di dalam melayani. Terima kasih Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur.